Афіцыйны прадстаўнік святога пасаду ў ААН прыняў удзел у пасяджэнні Савета па правах чалавека, прысвечаным міжнароднай салідарнасці. Яно прайшло ў Жэневе сёння. Арцыбіскуп Іван Юркавіч падкрэсліў, што міжнароднае супрацоўніцтва з'яўляецца адным з найбольш каштоўных спосабаў для рэалізацыі міжнароднай салідарнасці. Ён нагадаў, што свет у цяперашні час сутыкаецца з мноствам праблем: міграцыяй, кліматычнымі зменамі і стыхійнымі бедствамі, узброенымі канфліктамі і ростам прорвы паміж беднымі і багатымі. Іх можна вырашыць толькі праз міжнародную салідарнасць, прычым яна не з'яўляецца проста сацыяльнай працай. Гэта палітычнае, эканамічнае і навуковае стаўленне, а таксама ўзаемадзеянне паміж асобнымі людзьмі, народамі і краінамі. На думку прадстаўніка святога пасаду, у сённяшніх людзях неабходна культываваць большае разуменне таго, што яны з'яўляюцца даўжнікамі грамадства, карыстальнікамі ўсяго, што асягнула чалавецтва, культуры, навуковых і тэхнічных ведаў, матэрыяльных і нематэрыяльных тавараў. Салідарнасць не толькі не супярэчыць суверэнітэту, але і падштурхоўвае да больш глыбокага разумення іх у канцэпцыі як выразу волі людзей. Міжнародная салідарнасць прадугледжвае ўдзел людзей у працэсах прыняцця рашэнняў і, ў прыватнасці, прызнанне прынцыпу субсідыярнасці. Існуе неабходнасць ліквідацыі карэнных прычын асіметрыі і няроўнасці паміж краінамі і ўнутры дзяржаў і структурных перашкод і фактараў, якія спараджаюць і замацоўваюць беднасць і няроўнасць ва ўсім свеце, агучыў пазіцыю святога пасаду арцыбіскуп Юркавіч. Толькі такі падыход можа садзейнічаць забеспячэнню міру, бяспекі і гарантаваць і пакласці канец любога роду дыскрымінацыі і сацыяльнай несправядлівасці, сказаў ён, і ў завяршэнне прадставаў папу Франціжка, які лічыць, што салідарнасць з'яўляецца найбольш эфектыўным праціядзем ад сучасных форм папулізму.